Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurcăscu și bine v-am găsit la ediția de seară emisiune Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Despre mica, dar vocală contrademonstrație de joi de la Chișinău, pot injuriile lua acum locul argumentelor civilizate? De ce a crescut interesul partidelor din România pentru electoratul din Republica Moldova în ajunul europarlamentarelor? Și relatări despre zilele literaturii române și festivalul de film Cronograf. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Serviciul hidrometeorologic al Republicii Moldova a emis o avertizare cu cod galben de inundații în lunca râului Nistru pentru intervalul 24-30 mai. Meteorologii spun că, în legătură cu decizia autorităților din Ucraina de a mări volumul deversărilor din lacul de acumulare Dnestrovsk, nivelul apei râului Nistru pe sectorul Naslavcea-Dubăsare ar putea crește cu aproape 2 metri față de nivelul din 22 mai, iar pe sectorul Dubăsare-Bender nivelul apei ar putea crește cu 3,3 metri. Aseară, premierul Pavel Filip a cerut măsuri urgente de fortificare a digurilor de protecție în mai multe localități de pe malul Nistrului și a cerut ajutorul armatei și al carabinierilor. Un nou raport al Băncii Mondiale privind costul afacerilor în Republica Moldova arată că întreprinderile întâmpină mai multe dificultăți în relațiile cu statul decât în trecut, se confruntă mai acut cu lipsa de personal și apelează mai rar la instanțele judiciare. Raportul privind situația din 2018, dat publicității astăzi, este primul care constată un nivel atât de ridicat de neîncredere a oamenilor de afaceri față de justiția moldoveană, principalul motiv fiind, potrivit acestora, aplicarea selectivă a legii. Experții Băncii Mondiale, care de 17 ani măsoară percepțiile mediului de afaceri asupra reformelor cadrului regulator din Republica Moldova, mai constată că în 2018 companiile au evitat în general să efectueze importuri, semn că sunt demotivate de procedurile vamale sofisticate, dar și să participe la licitații publice pentru că nu ar avea încredere într-o competiție onestă. Poziția Uniunii Europene referitoare la Brexit nu s-a modificat în urma anunțatei demisii de pe 7 iunie a premierului de la Londra, Theresa May. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a urmărit anunțul din această dimineață al premierului Theresa May fără nicio bucurie personală, a declarat purtătoarea sa de cuvânt, Mina Andreeva. La un briefing de presă i-a spus și că poziția Bruxellesului față de acordul de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană rămâne neschimbată, acordul nu va fi renegociat, însă ar putea fi amendată declarația politică însoțitoare. Ipoteza de lucru este că Brexitul va avea loc, după cum s-a stabilit, pe 31 octombrie, a mai spus purtătoarea de cuvânt de la Bruxelles. 5 militari români au fost răniți în Afganistan astăzi în timpul unei misiuni de patrulare efectuate împreună cu militari americani. Potrivit Ministerului Român al Apărării, mașina în care se aflau militari a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat. Ei au primit ajutorul necesar și au fost evacuați la spitalul militar de la baza aeriană Kandahar. Starea de sănătate a celor 5 militari români este stabilă, precizează un comunicat de presă. Și Mitropolitul Moldovei Vladimir a fost decorat de președintele rus Vladimir Putin cu Ordinul Prietenii. Liderul de la Kremlin a înmânat joi distinții unui grup de personalități din Rusia și unor cetățeni străini. Potrivit paginii de internet a Kremlinului, capul Mitropoliei Moldovei, subordonată canonic Moscovei, a mulțumit pentru distinția oferită, citez, pentru 45 de ani de slujire, aș putea spune internațională, deoarece am slujit în Rusia, Ucraina și deja de 30 de ani slujesc în Republica Moldova, a mai spus Mitropolitul Vladimir la ceremonia de la Kremlin.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Paris s-a încheiat joi procesul unei feste galbene. Vorba de un bărbat de 39 de ani care a fost condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare pentru atacurile și injuriile antisemite proferate în februarie în timpul unui protest la adresa filozofului francez Alain Finkielkraut. În baza legii franceze, care pedepsește injuriile în public la adresa unei persoane, citez, din cauza originii sale sau pentru apartenența sau neapartenența la o etnie, națiune, rasă, religie. La Chișinău, desigur o coincidență, dar poate una cu morală acum, avea loc tot joi o contrademonstrație la flash mobul organizat de Blocul Acum, la care s-au strigat la această contrademonstrație și s-au afișat texte extrem de injurioase la adresa Maia Sandu și a lui Andrei Năstase. Vulgaritatea, misoginia, xenofobia sunt acceptabile acum drept argumente în spațiu public? Liliana Barbăroșie relatează.
La o zi de la contramanifestația care a șocat prin stridență și obscenitate, poliția continuă să se apere împotriva criticilor că nu a acționat suficient de ferm, în vreme ce partidul de guvernare a susținut că nu are nicio legătură cu organizarea întrunirii. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, despre care presa a afirmat că ar fi condus alaiul de motocicliști, și a negat participarea, iar deputații acum au tot publicat dovezi că în spatele contramanifestației au stat oameni din anturajul partidului de guvernare. Între timp, tot mai mulți actori neguvernamentali, apărători ai drepturilor și libertăților, îndeamnă autoritățile să analizeze mai atent incidentul sub aspectul unei manifestații incitante la ură și discriminare și să nu se rezume la cele câteva întrebări care au fost deja formulate în spațiul public. Dumitru Slusarenko, expert al Asociației Promolex, spune că există în total 5 legi care ar trebui analizate. În vreme ce prima, cea cu privire la libertatea de expresie, pare să ofere o libertate mai mare în exprimare atunci când ținta e un politician, altele, cum e cea privind asigurarea egalității sau libertatea întrunirilor, nu ar trebui să-i ferească atât de ușor de pedeapsă pe participanții la demonstrație.
Utilizarea mesajelor cu caracter sexist și cu caracter de incitare la ură și discriminare, nu mai sunt acoperit de libertate de exprimare, indiferent că vizează sau nu politicieni sau pe alte grupuri de persoane. Respectiv, cel puțin sancționarea acestor persoane la Consiliul pentru Egalitate, cred că este posibil, pentru că mesajele care s-au venit ieri sunt într-adevăr agresive și sexiste și instigă la ură.
Expertul mai spune că în lipsa unei legi care să sancționeze mai drastic faptele motivate de prejudecăți, normă pe care autoritățile au evitat anterior să o adopte, eforturile poliției și ale procuraturii ar trebui să urmărească totuși câteva ținte. Să identifice organizatorii și participanții, să verifice dacă printre ei nu au fost și minori, ceea ce pare să fie sugerat majoritatea imaginilor video de la eveniment, precum și să analizeze mesajele sub aspectul incitării la ură și discriminare.
Procuratura ar trebui cel puțin să se sesizeze pentru a verifica dacă mesajele, modul în care au fost exprimate ieri și în general manifestația, pot sau nu duce mai departe la încălcarea articolului 346 și 176 din Codul Penal, care se referă, cum am spus, la egalitatea în drepturile cetățenilor și, de altă parte, la dezbinare și ură. Cel puțin să analizeze dacă este sau nu este componentă de infracțiune. Cred că ar trebui.
Vlad Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice, remarcă că dacă vrea să se salveze de bănugheala că au organizat sau sprijinit contramanifestația, autoritățile trebuie în primul rând să identifice pe organizatori.
Legea privind întrunire, într-adevăr, prevede că oricare persoană are dreptul la a se întruni în mod pașnic. Totuși, legea prevede că atunci când persoana care organizează întrunire estimează că la întrunire vor veni mai mult de 50 de persoane, ei trebuie să notifice din timp autoritățile publice locale și care reprezintă contravenția administrativă și cu amendă pot fi sancționați organizatorii. O altă nuanță este ceea ce s-a spus în cadrul întrunirilor și am văzut mesaje care se semănau la discursuri de ură. Astfel de exprimări nu sunt tolerante în nicio democrație. Iar codul contravențional prevede pentru injurie amendarea organizatorilor sau condamnarea acestora la muncă neremunerată în folosul comun. În alte cazuri, când protestele erau organizate de către persoane care nu erau suspectate de afiliere cu guvernarea, poliția întotdeauna stabilea cine sunt organizatorii. Dacă în acest caz poliția sau procuratura nu va întreprinde măsuri pentru stabilirea organizatorilor și comunicarea publică acestora, a identității acestora, probabil publicul va suspecta că contraprotestul de ieri a fost organizat de către guvernare.
Alte voci mai remarcă că, așa cum se știe, în cazul minorilor, legea este mai blândă atunci când este vorba despre sancțiuni, ceea ce ar explica de ce au fost implicați de organizatori în protest, ca să scape fără pedeapsă. Însă, până la o concluzie a poliției, care nu se știe dacă are sau nu de gând să deruleze vreo cercetare, toate întrebările legate de incident vor rămâne deschise. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Joi au început alegerile pentru Parlamentul European. Primii care s-au dus la urnă au fost britanicii și olandezii. Ambele voturi cu urmări. O zi mai târziu, la Londra, premierul conservator Theresa May a anunțat că demisionează. În Olanda, sondajele la ieșirea de la urne indică o victorie neașteptată a socialiștilor conduși de actualul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans, și candidat la președinția Comisiei Europene. Votul continuă astăzi în mai multe țări, dar majoritatea, 21 la număr de țări, vor vota duminică 26 mai și în România. Tot duminică seară sunt așteptate rezultatele. Fostul premier moldovean, Iurie Leancă, este unul din candidații, pe un loc eligibil, al partidului Pro-România, înființat de fostul premier român, Victor Ponta. La București, Europa Liberă a stat de vorbă cu Ponta despre perspectivele partidului său în Parlamentul European, dar și despre politica față de Republica Moldova. Un interviu realizat de Cristian Andrei.
Unde se va situa Pro-România în Parlamentul European? În ce grup?
Cu siguranță și sper acest lucru, în Parlamentul European majoritatea va fi formată de cele trei mari familii politice. Partidul Popular European, unde sunt liberalii, da? Și cine mai acolo? Nou grup liberal cu președintele Macron, unde înțeleg că vor merge cei de la USR Plus, și social-democrații. La social-democrații, în mod natural, Pro-România, Corina Crețu, Mihai Tudose, Iurie Leancă, vor merge în acest grup, tocmai pentru că, pe de-o parte, PSD-iștii sunt, știți bine, sunt oaia neagră acolo, relații înghețate, au un discurs total împotriva ceea ce înseamnă social-democrația, și cred că e bine pentru România, dincolo de convingerea evidentă și a Corinei Crețu și a mea și activitatea noastră social-democrată, dar e bine să avem reprezentare în toate cele trei grupuri importante, pentru că ele vor lua deciziile importante.
Și atunci cum veți face? Se vor împărți cei care ajung în Parlamentul European?
Nu, toți de la Pro-România merg într-un singur grup, la social-democrație.
Chiar dacă PSD se va opune...
PSD nu se poate opune, unu. Am avut deja o discuție cu liderul grupului, domnul Udo Bulman, care ne-a spus, vă așteptăm la noi. Ce e important însă aici? Evident că cei de acolo calculează și în funcție de mandate, că așa e politica, e pragmatică. Cu cât mai multe mandate are Pro-România, cu atât mai ușoară va fi luată decizia de socialiști să scape de PSD. Pentru că acum îi spun, bun, voi luați 3, PSD-ul ia 8, știți, pierdem 5 mandate. Dacă noi reușim să luăm 4 și PSD-ul 7, și dacă din cei 7 de pe lista PSD, 1, 2 nu merg cu Dragnea spre suveraniști anti-europeni, atunci e mai ușor și calculul politic. Orice vot și orice mandat în plus pentru Pro-România ne ajută să-i scoatem pe PSD de acolo.
Excludeți prezența dumneavoastră, mă refer la Pro-România, în grupul format de președintele francez, Macron?
Nu exclud. Dacă totuși social-democrații, dincolo de gesturile pe care le-au făcut, hai că înghețăm relațiile cu PSD-ul, dacă îl iau din nou în brațe pe Dragnea, există și această variantă a doua.
Cum vedeți dumneavoastră unirea cu Republica Moldova? Care sunt căile de urmat?
În primul rând, eu am spus mereu că România nu e Uniunea Sovietică. Nu o să ocupe Republica Moldova niciodată cu armata. În schimb, am spus întotdeauna că eu, dacă aș avea mâine ocazia să votez pentru unire, aș vota da. Important este să vrea ambele părți. Nu trebuie să vrea doar românii de aici, trebuie să vrea și românii de pe partea cealaltă.
Iurie Leancă a venit cu un plan.
Iurie Leancă totdeauna a fost un unionist care, mai mult decât că s-a declarat unionist, alături de mine și cu sprijinul meu, a legat niște lucruri, și anume gazoductul, ca să nu mai depinzi de Rusia cu gazul, microbuze pentru școli, grădinițe, smurdu, care au românii pe partea asta, smurd, să aibă și pe partea cealaltă, care au făcut ca în 2014, când el era prim-ministru și eu, pentru prima dată România să fie mult în fața Rusiei când erau întrebați cetățenii Republicii Moldova. Deci eu cred în primul rând într-o integrare economică, ca și instituții, culturală, de toate tipurile, după care, la un moment dat, doar și doar cu un vot al oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului, să facem și unirea politică.
Se poate aloca bugetar din bugetul României resurse pentru Republica Moldova?
Da, bineînțeles, am alocat. Iurie Leancă a fost lângă mine la ședința de guvern, când într-o singură ședință am alocat pentru grădinițele din Republica Moldova 20 de milioane de euro și am zis pentru grădinițele din România am alocat 100. 20 putem să dăm și pentru cei din Moldova. Pentru gazoducte în România am dat atâția bani, putem și pentru Moldova. Sigur că da. Mai mult însă, să știți, avem fonduri europene pentru programele transfrontaliere. Mi-a spus Corina Crețu foarte clar. A venit, sunt sute de milioane de euro pe care nu din cauza guvernului de la Chișinău, ci din cauza guvernului de la București nu le folosim. Și o mare, mare prostie.
În cât timp credeți că populația din Republica Moldova va ajunge la un nivel de încredere în privința Uniei?
În 2014 erau, de atunci au fost dezamăgiți. Dacă vă uitați, în ultimii 2 ani, nimeni din România, nici președinte, nici prim-ministru, nici alți politicieni, nimeni n-a fost interesat. Doar chestii, declarații așa demagogice. Dacă nu faci lucruri concrete pentru cetățenii din Republica Moldova, n-ai cum să îi atragi de partea ta. Așa cum și europenii au zis, domnule, România, sunteți în Europa și atunci vă sprijinim pentru, cu fonduri europene. Contează foarte mult acest lucru.
A fost fostul premier român Victor Ponta, intervievat de Europa Liberă. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, raportul final al OSCE privind alegerile generale din 24 februarie. Până atunci, în minutele următoare, primăvară culturală la Chișinău, festivalul de film Cronograf și zilele literaturii române. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Rămânem la subiectul europarlamentarelor și cu dicționarul european din această seară, care este semnat de data aceasta numai de Ala Ceapaie de la Chișinău.
Dicționar european.
Cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenia română sunt așteptați duminică la urne pentru a alege viitorii europarlamentari din partea României. Vor fi deschise 36 de secții de votare, de 4 ori mai multe decât la europarlamentarele din 2014, la care au participat sub 10.000 de basarabeni. 5 concurenți electorali din România au fost cei mai activi în această campanie pentru europarlamentare. Este vorba de Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte român Traian Băsescu, Partidul Pro-România al fostului premier român Victor Ponta, Alianța 2020 USR Plus, condusă de un alt fost premier Dacian Cioloș, Partidul Național Liberal și candidatul independent George Simion. Cotat cu șanse minime în sondajele cele mai recente, Partidul Mișcarea Populară ar putea acumula cele mai multe voturi ale basarabenilor, întrucât liderul formațiunii Traian Băsescu este politicianul român cel mai popular în Moldova. Băsescu a declarat că principala sa misiune, dacă va obține un mandat în Parlamentul European, va fi unirea României cu Republica Moldova. Întrebat de colegii noștri de la București cum va pune în practică promisiunea, iată ce răspuns a dat Băsescu.
Nu ajung în Parlamentul European pentru unire. Unirea o facem în relație bilaterală. Dar Republica Moldova poate fi sprijinită. Este semnatară a acordului de asociere. Unul din obiectivele noastre este ca la discutarea bugetului să obținem suficienți bani pentru Republica Moldova și pe programe transfrontaliere.
Fostul premier moldovean Iurie Leancă a anunțat pe un loc eligibil în lista Pro-România ar putea fi primul cetățean moldovean în Parlamentul European. Deși nu se mai bucură de popularitatea de altă dată, Leancă a îndemnat deținătorii de cetățenie română să-l sprijine. El și-a reiterat prioritățile pentru legislativul european.
În primul rând, să depunem eforturi pentru a obține această perspectivă europeană. Doi, să depunem eforturi așa încât, chiar înainte de a deveni țară candidat, să intrăm pe această logică de preaderare și să putem avea acces la fonduri de preaderare. Și trei, voi insista în continuare pe implicarea Uniunii Europene în tot ce înseamnă reforma justiției.
O perspectivă clară europeană pentru Republica Moldova este și promisiunea Partidului Național Liberal, pe listele căruia candidează Siegfried Mureșan, fost eurodeputat cunoscut în Republica Moldova pentru criticile articulate față de derapajele antidemocratice de la Chișinău.
Noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal, imediat după alegerile europarlamentare, vom cere o perspectivă europeană clară pentru Republica Moldova în Parlamentul European.
Spunea recent Mureșan într-un interviu pentru postul nostru de radio. Republica Moldova trebuie să fie împreună cu România în Europa, este principalul mesaj al Alianței 2020 USR Plus, condusă de fostul premier al României, Dacian Cioloș, care ne spunea într-un interviu următoarele.
Republica Moldova pentru România va rămâne importantă și România o să se bată pentru Republica Moldova indiferent cine va fi la putere. Atâta vreme cât România e în Uniunea Europeană, în mod clar Republica Moldova o să aibă acolo un partener și un avocat, un susținător.
În mediul analiștilor se anticipează că un număr important de voturi ale basarabenilor le-ar putea obține și cunoscutul activist unionist George Damian, care candidează fără apartenență partinică. Damian a fost declarat în repetate rânduri persoană indizerabilă în Republica Moldova pentru activități de natură să perturbe, potrivit autorităților, ordinea publică. El este sprijinit însă de mișcările de tineret unioniste de la Chișinău, care l-au promovat intens în această campanie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Și acum trecem în India. Alegerile generale din India, care au durat 6 săptămâni, pentru că sunt cele mai mari alegeri democratice din lume, cu un potențial de alegători de 900 de milioane de persoane. Aceste alegeri au fost câștigate de premierul Narendra Modi, care a reușit să-și mărească și majoritatea parlamentară la 303 mandate. Cu ce impact pe scena internațională? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a felicitat pe Modi, unul dintre liderii cu care are cel puțin câteva caracteristici în comun. Lider autoritar, naționalist, având ca principal argument economia și, cel puțin ca percepție, un lider pe care minoritățile din India, în special musulmanii, îl privesc cu scepticism. Victoria lui Modi este una categorică, partidul său obținând 56% dintre locurile în Parlament. Mulți analiști vor privi scrutinul din India ca pe o nouă victorie a democrației iliberale, cu nuanțe pronunțat naționaliste. Firește că situația este ceva mai nuanțată, dar o astfel de concluzie nu este neadevărată. Pe durata primului său mandat, Modi a avut o prestație amestecată în materie de politică economică, argumentul cu care se impusese inițial, după succesele obținute în statul în care fusese guvernator Gujarat. Unde a realizat progrese substanțiale este prestația și importanța regională și globală a Indiei. Cu câteva ocazii, când au existat atentate și conflicte cu musulmanii, el s-a dovedit așa cum electoratul și l-a imaginat: puternic, decis și eficace. În februarie a angajat țara chiar într-o confruntare directă cu Pakistanul, rival, ceea ce mulți observatori consideră că a fost momentul crucial al campaniei. Dar de luat în considerare este, ca și în cazul Turciei, de exemplu, slăbiciunea opoziției. Partidul Congresului, familiilor Gandhi și Nehru, un partid încă dinastic care a condus țara timpul cel mai îndelungat de la obținerea independenței de Marea Britanie. În campanie, Modi a criticat 53% din timp opoziția, față de doar 18% referit la politica internațională. O campanie negativă, în care ceea ce a contat în cele din urmă este impresia de forță. În al doilea mandat, experți spun că India nu va deveni cu adevărat o putere regională decât dacă guvernul Modi va aplica reforme economice și întări instituții care să contribuie la coeziunea țării. Victoria lui Modi este motiv de satisfacție pentru naționaliștii hinduși, care în ultimii ani și-au avansat interesele cu atacuri împotriva minorităților, inclusiv linșarea a 10 de musulmani acuzați de contrabandă cu vaci, animal sfânt pentru hinduși. Nu există nicio îndoială că rețeta cu care Modi a obținut un nou mandat este polarizarea țării. Și a făcut-o cu succes. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Agenda culturală.
La Chișinău au loc zilele literaturii române, ocazie pentru Vasile Botnaru de a sta de vorbă cu scriitoarea Tatiana Țibuleac, recent câștigătoare a premiului literar al Uniunii Europene cu romanul Grădina din sticlă.
După ce ai aflat că ai luat acest premiu, te uiți altfel la lucrarea pe care, de fapt, o știi foarte bine. A devenit romanul mai bun în ochii dumitale?
Nu a devenit mai bun, dar astăzi, la cafeaua de dimineață, l-am luat. Nici mă gândesc că o să o recitesc, să văd dacă găsesc și eu altceva în el.
Acum toată lumea o să-l citească cu alți ochi. După ce dumneata ești un fel de Simona Halep și ai câștigat acest premiu, numai spre deosebire de Simona Halep, ea într-adevăr dă ultima lovitură, câștigă ultimul set și câștigă cupa. Ori romanul dumitale și trăiește viața independent. Te-ai îndepărtat de el, acum te-ai reapropiat. Cum e să te uiți la acest copil deja, uite, cu coroniță de asta?
Mă bucură comparația dumneavoastră cu Simona Halep mai bine decât unii m-au comparat cu Eurovisionul. Deci mă bucură că ați spus asta. Mă uit la ea obișnuit. A fost un premiu, în primul rând, neașteptat. Iar lucrurile neașteptate au mereu o rezonanță mai mare. Chiar dacă în titlu sună așa fioros european, pentru mine este în egală măsură și un premiu românesc. Și cred că cel mai mult mă bucură faptul că România a selectat această carte.
Ieri am vorbit cu Gheorghe Rizeanu despre relația dumitale cu editura. În mare parte e și meritul cartierului că te-a propulsat. V-ați urcat practic mână în mână pe acest postament și îl întrebam în legătură cu asta dacă nu cumva editura pune într-un fel de robie autorii. Dumneata, te simți acum cumva obligată să mergi neapărat braț la braț cu cartierul?
La asta nu m-am gândit deocamdată pentru că nu am scris nimic nou timp de un an și este cumva mai bizar să mă gândesc la o editură atâta timp cât nu am o carte. De cartier mă leagă nu doar o colaborare editorială, dar și o prietenie cu Gheorghe Rizeanu și sper să rămână așa și în anii care urmează, indiferent de ce se va întâmpla. Pentru mine personal, acest premiu demonstrează că scriitorii din Basarabia scriu literatură românească, că editurile din Basarabia publică literatură românească. Este important pentru mine acest lucru și sper că acest premiu este așa o portiță care face așa o cărărușă spre această înțelegere.
Dar scriitorii basarabieni au și ceva în plus. Ceea ce dumneata ai în romanul dumitale nu poate să aibă un bucureștean sau clujean. El n-are cum să pătrundă atât de adânc în acest spațiu mixat de periferie cu răsăritul. E și acesta un factor care te ajută pe dumneata și alți basarabeni?
Mă ajută sau, din potrivă, mă încurcă? Nu știu. Cartea a fost foarte bine primită în România, a fost citită și înțeleasă așa cum a fost scrisă și asta mă emoționează.
Chiar și cuvințelele rusești.
Chiar și cuvințelele rusești. Cred că este o carte care poate fi citită și dincolo de limba și chiar și acele fraze scrise chiar în rusă și această topică moldovenească pe care parțial am inventat-o. Mă bucură să văd că oamenii au înțeles că au pătruns în cartea asta și chiar m-a emoționat acest lucru pentru că primile cronici și cele mai bune cronici, de fapt, au venit din România.
A fost Tatiana Țibuleac într-o discuție cu Vasile Botnaru, desigur, de discuția integrală pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dumitru Pelin de la nordnews.md.
Portalul de știri Nord News din Bălț a publicat astăzi o investigație despre cum, de mai bine de 4 ani, satul Drepcăuți din raionul Briceni este zguduit de un șir de conflicte. Este vorba de neînțelegerile apărute între unii localnici în frunte cu primarul satului și o societate cu răspundere limitată, fondatorii căreia sunt niște oameni de afaceri din Ucraina, venită să investească în agricultura. Într-un alt material, Victoria Dobândă scrie că după nici 3 săptămâni, experții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au stabilit cauzele incendiului care s-a produs în magazinele Family Market și restaurantul Salat din municipiul Bălț. În editorialul Cum s-a fraudat la 24 februarie la Ocnița, un exemplu, Anatol Moraru este de părere că alegătorii au uitat prea repede fraudele din parlamentarele din 24 februarie.
A fost Dumitru Pelin de la Nord News. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurgescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai bună. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră pe pagina de internet la moldova.europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.